ji ber amadekirina nûçeya kuştina endamekê rêxistina îstixbarata Tirkiyê li Lîbyayê 720 rojên 6 roja mêvan li zindanê girtîne ku cara yekê roja çarşemê derketin pêşberî dadgehê. Rûniştina dozeya yekê li dadgeha Çalayana Îstanbûlê hat dîtin. Her 6 roja mêvan bi tavana dijberiya kanûna mîtê tene darizandin. Xebatkarê rojnameya Yenî Yaşamê Mehmet Ferhat Çelik, rêvebirê karên nivîsê Yenî Yaşamê Aydın Keser, و نویسکار روزنامه ینیچای مراد آرل، ریوبر نوچان ی اودا تیوی بارشتر کولو، پیامنیر اودا تیوی هلیا کلنچ، و ریوبر گشتی اودا تیوی بارش پهلیوان، به سیستم دنگ و دیمن تولید دارزاندنه بون. دادگه جبا روزنامه وانان جهشت حتی 19 سالان جزای گرتگه دخواست. بریا دارزاندنه جه، گلک نونرن رخستین چاپمنیه، و هن پالیمنتر جه، دوز جنیز و شوپاندن. Her wiha beriya darizandinê ji inisiyatîfa haya te ji heye daxuyaniyeke de û xwest ku rojnamevan werin berdan û bi daxuyaniyê de hat gotin ku xebatên rojnamevaniyê tê nedarizandin. Dîsa nûnerê rêxistina rojnamevanên Beysî Nûriyê Tirkiye Erol Önderoğlu balkişan ser vê dozê û got ku ev doz ji dozê din yên rojnamevanan cudatire.
Gazeteciler Türkiye'de daha çok Türk Ceza Kanunu ve terörle mücadele kanunuyla yaygınlıkla yargılanır.
Bigeşti Rojnemevan li Türkiye bu kanuna terörü o je kanuna ceza Türk dene darızandı. Lev dosya cudatire. Rojnemevana je dijberiya kanuna mitetine darızandı. Je khaf çarmehen hevkarın me girtine. O dve adalet vere bu karanin o Rojnemevan verin berdan. We got Önderoğlu de domandına haftına xade bir bir xist ku çekirin amadekirin anuçe ne dece kanuna mite. O yi got, jihwa beri amadekirin anuçe ef agahili meclise jihat parvekirin. Darızandına her şaş roje mevanan hatta derengiya şeve domkir. O peşti parastına roje mevan u parezeran dadgihe bir yara berdana xabatkar roje mea yeni yaşamı Mehmet Ferhat Çelik, revebire karen nivise yeni yaşamı Aydın Keser u revebire nuçe an yoda TV Barış Terkoğlu da. Disa dadgihe jibu her se roje mevan din biryara domkirina girtine da. Men Botani, Deng Amerika, İstanbul.